Кыргызстанда саат 8. Кутман таңыз менен Оодо Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Жылуулук борборундагы маселе үчүн камалгандардын мүлкү такталууда.
Алар өздөрүнүн атына эч качан эчтеке каттатпайт. Анда тетиги орто сайдын үстүндөгү миллиондогон доллар чыпчып аткан хан сарайлар кимки мисалы үчүн?
Гендердик теңсиздик чоң көйгөй болуп турган Ооганстандагы шайлоого аттанган талапкерлер арасында бул ирет аялдар көп болууда.
Бул адамдардын таламын талашуу үчүн болгон күчүмдү үрөйм.
Күй коштолгон ысымдар. Индияда адам аттарын обонго салган айылга радио саякат жасайбыз.
Эгер менин апамдын мага ачуусу келбей турса, ырдап чакырат. Эгер расмий атымды айтып чакырса, анда мага бир нерсени туура эмес жасадым, эми бир балекет болот дегенде ой келет.
Ошондой эле адис менен маекти угасыз. Басма сөзгө баяндама түрмөгүндө сунуштайбыз. Бүгүн 18 октябрь. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Керчтеги кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Орусия Украинадан 2014-жылы аннексиялап алган Крымдын чыгыш бөлүгүндөгү Керч шаарында кечээ политехникалык коллеждин имаратында жарылуу жана ок атуу болду. Өмүр кыйылгандардын көпчүлүгү өспүрүмдөр, бирок арасында окуу жайдын мугалимдери да бар. Мындан тышкары дагы 50 адам жараат алганы аныкталды. Ооруканадагы 35 адамдын ичинен 8 абалы оор. Египетте жүргөн орус президенти Владимир Путин окуя тууралуу:
Уже сейчас ясно, что это преступление. Мотивы и версии этой трагедии.
Бул кылмыш экени анык, трагедиянын мотивдери, версиялары кылдат электенет, деди Путин. Орусиянын улуттук антитеррордук борбору алгач политехникалык коллеждин кафетериясында колго жасалган жардыруучу зат жарылганын кабарлаган, бирок бийлик бул окуяны азырынча башында мүнөздөлгөндөй кылмыш кодекстин теракт эмес, адам өлтүрүү беренеси менен иликтеп жатат. Анткени окуя болгон жерде 18 жаштагы студент өзүн өзү атып өмүрүн кыйганы да белгилүү болду. Кылмышка шектүүнүн ысымы политехникалык коллеждин 4-курсунун студенти Владислав Расликов деп айтылды. Ал окуу жайынын имаратында жардыруу жасоо менен катар өзү алып келген куралдан студенттер менен мугалимдерге ок аткан, курмандыктардын көбү да октон мерт болгону айтылууда. 17 октябрдагы кол салуу Крымды Орусия 2014-жылдын жазында Украинадан тартып алгандан берки эң ири кыянатчыл окуя болду. Баткенде кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, эки кичи автобус 17 октябрда Ак Татыр айыл аймагында кагылышты. Кырсыктан жаракат алган 5 адамдын абалы оор, калгандары жеңил жаракат алышкан. Учурда жалпы 22 киши ооруканада жатат. Кыргызстан жол кырсыктары көп катталган өлкөлөрдүн бири. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин арнамысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Бул тууралуу Медиаполис институту билдирди. Маалыматка караганда, Конституциялык палата 17 октябрда аталган институт менен Адилет укук клиникасынын президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамынын 4-беренесин мыйзамсыз деп табуу тууралуу арызын карап ушундай чечимге келди. Ага ылайык, аталган мыйзамдын 4-беренеси Конституциянын 16-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келет деп табылды. Өкмөткө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу берилди. Былтыр мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева аталган мыйзамга таянуу менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин арнамасын коргоо үчүн Заноза сайтынын журналисттерине укук коргоочу Чолпон Жакуповага каршы сотко кайрылып, миллиондогон сом доо өндүрүүнү суранган. Бардык инстанциялар бул өтүнүштү толук канааттандырган. Кийинчерээк Алмазбек Атамбаев материалдык доодон баш тартканын кабарлаган. Кишиневдө түрк президенти Реджеп Тайип Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Реджеп Тайип Эрдогандын Молдовага 2 күндүк сапарына нааразылык билдирген ондогон киши кечээ Түркиянын Кишиневдогу элчилигинин алдына чыгышты. Алар диктатурага, мафияга каршы уран чакырыктарды кыйкырып турушту. Демонстранттардын бири Молдованын Эрдоганга сатылуу тобокелдиги бар деген плакатты кармап турду. Мындан бир нече апта мурда Молдова жана Түркиянын коопсуздук кызматтары Кишиневдон түркиялык 7 мугалимди кармап, аларды 6 сентябрда өлкөдөн чыгарган. Мугалимдер Кишиневдо расмий Анкара 2016-жылдагы аскерий төңкөрүш аракети үчүн айыптаган динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылына байланышы бар мектептин кызматкерлери болгон. Эрдоган кечээ Кишиневдогу сөзүндө Молдован бийлигинин аракетин кубаттап, көйгөй жаралганда досторунун бири бирине жардам бергени көнүмүш нерсе деп белгиледи. Эрдоган 18 октябрда Молдованын Гагаузия автоном аймагына барганына жатат. Аймакта орус православ динин кабыл алган түрк тилдүү гагаустар жашайт. Бишкекте бүгүн футбол аянтындагы 11 жаштагы баланын өлүмү боюнча сот башталат. 11 жаштагы Алан Айсаевдин өлүмүнө байланышкан иште Ленин райондук соту карайт. Бул тууралуу маркумдун энеси Нестан Исабекова билдирди. Окуя быйыл 13 июнда баш калаадагы футбол аянтчыларынын биринде болгон. Футбол ойноп жүргөн Алан Айсаевди жана башка жаш балдарды экинчи дарбазада ойноп жаткандар чогуу ойногого чакырган. Дарбазада турган Айсаевди катуу тебилген топ келип тийгенде кулаган, дарбазанын темири басып калып каза болгон. Уулунан айрылган үй бүлө милициянын дарбаза катуу шамалдан кулады деген баштапкы маалыматына нааразы болуп, окуя боюнча кылмыш ишин козгоону талап кылган. Балдарды футбол ойногонго тарткандарды жана топту күч менен катуу тепкендерди таап, жазалоону укук коргоо органдарынан суранган. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны болот. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы жыйынга ШКУга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү катышат. Анда террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү маселелери дагы талкууга алынмакчы. Ошондой эле Бишкекте бүгүн Сакура музыкасы концерт өтөт. Аны Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштуруп жатат. Максаты Жапониянын маданияты менен балдарды тааныштыруу. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда боло турган концертте кендо федерациясы самурайлардын байыркы аскердик өнөрлөрүн тартуулайт. Балдар жапон тилинде бир нече сөздү дагы үйрөнө алышат. Ошондой эле балдар ырларды дагы тартууланмакчы. Билет баасы 140 сом, 60 мүнөттүк концертке билеттер филармониянын кассасында сатылууда. Концерт саат 11:00 башталат.
Рахмат Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз азаттык чекит орг эми аварай тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 7 метрге чейин жетет деп синоптиктер кабарлашты. Абанын табы Чүй жана Ысык Көл облустарында 8, Талас жана Нарын жергесинде 7, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 11 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -6 градус болот. Бишкек шаарында жаан-чачын жок, туман түшүшү мүмкүн, 5 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаардык соту улуттук энергия холдингтин мурдагы башчысы Айбек Калиевдин башка бирөөгө сатылган экс-премьер-министр Сапар Исаковдун кайненесине катталган үйдүн наркын баалаш үчүн ичине кирүүгө уруксат берди. Адвокаттар мунун артында мүлктү мамлекетке чегерүү аракети болушу ыктымал деп кооптонуп атышат. Канымгүл Элкееванын баянын угабыз.
Бишкек шаардык соту 16 октябрда жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу айыпталып жаткан улуттук энергия холдингтин мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин жарым жыл мурда башка бирөөгө сатылган үйүн баалоо үчүн аны карап чыгууга уруксат берген райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Адвокат Бактыбек Жумашев Калиевдин үй бүлөсүнө тиешелүү бир гана үй болгонун ал таптакыр башка бирөөгө сатылганын билдирип жатат.
Ал квартирасы келинчегине катталган болчу. Келинчеги ал квартиранын жазында эле сатып жүргөн болчу. Жалгыз квартира, башка үй жайы жок булардыкы. Акча каражат керек болгондуктан сатышыптыр. Ал киши кылмыш ишке эч кандай тиешеси жок. Ортолорунда туугаанчылыгы да жок жанагындай. Тергөөчү туура эмес маалымат берип, аялына таандык деп туруп, кароого уруксат алып алышат соттон.
Жумашевдин айтымында үйдүн жаңы кожоюндары акмээнети менен сатып алган мүлкүн мамлекет алып коебу деп кооптонуп жатат. Шаардык сот электр борборундагы чырга байланыштуу камалган экс-премьер-министр Сапар Исаковдун мүлкүнө байланыштуу да ушундай чечим чыгарды. Сот Исаковдун кайненесине катталган үйдү баалоо үчүн көрүп чыгууга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине санкция берди. Сотко тергөөчүлөр келген эмес. Адвокат Нурбек Токтоконовдун айтымында сот жактоочу тараптын аргументтерин эске албай, тергөөчүлөрдүн жүйөсүн укпай туруп, алардын кызыкчылыгына чечим чыгарып берген. Жактоочу тарап сотту КМКнын тапшырмасын аткарып берди деп сынга алды.
9:00 баштадык, тергөөчүнү чакырабыз деп 4:00 жылдырды. Агент тергөөчү барыр, келген жок, барыр. Чечимди ошол тергөөчүнүн кызыкчылыгына чыгарып атсаңдар, значит, түздөн түз көрүп атабыз бул деген саясий заказ болуп атат. Сапар Исаковдун аялынын ата энеси мурунтан эле еще 92 жылы уже эки үйдүн ээси болчу. Предпринимательский деятельностьнен кыймыл аракет кылчу. Ушул үйлөр өзүнүн аракети менен тапкан мүлкү. түшүнүп жатпайбыз. Бул деген баалык андан кийин соттон жанагы конфискация кылалы деп.
Токтоконов учурда сот баалоого уруксат берген мүлктү Исаковдун кайнатасы 1992 жылдар сатып алганын жана ага күйөө баласынын тиешеси жоктугун белгилеп жатат. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов тергөөчүлөрдүн мүлктөрдү текшерүү аракети боюнча түшүндүрмө берип, адвокаттык коомдук пикирди башка нукка бурууга аракет кылып жатат деп күнөөлөдү.
Кылмыш ишинин алкагында жоопко тартылып жаткан адамдардын мыйзамсыз байыгандыгы боюнча версия дагы текшерилип жатат. Бул үчүн Токтоконов корголгон адамдын гана эмес, кылмыш ишинин башка фигуранттарынын дагы кыймылсыз мүлктөрү соттун уруксаты менен каралып чыкмакчы.
Сулаймановдун белгилешинче, мүлктөрдү баалоого көз карандысыз адистер тартылган. Ал Сапар Исаковдун туугандарына тиешелүү мүлктөрдү камоо жана камакка алуу каралбаганын кошумчалап жатат. Кыргызстанда мыйзам мамлекеттик кызматкерлерге бизнес менен алектенүүгө тыюу салат. Бирок айрым саясатчылардын мамлекеттик кызматкерлердин жубайлары ири ишкер экени, жылына миллиондогон сом киреше товары тууралуу маалыматтар коомчулукта айтылып эле келет. Айрым адистер аткаминерлер мүлкүн бизнесин жубайларына, жакын адамдарына каттатып койгону менен өздөрү бул чөйрөдөн алыстабай бизнестерин өздөрү эле көзөмөлдөй турганын белгилешет. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов бул багытта пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Практиканы карап көрсөк, эбегейсиз көп урдаган адамдар, алар өздөрүнүн атына эч качан эчтеке каттатпайт. Издегенде алар шоопурларына, таяке жээндерине, башка туугандарына каттатат. Ошондой жол менен издеп атат го деп мен мындай божомолдоп атам да. Менде жок, менде эчтеке жок деп коюп эле анда тетиги орто сайдын үстүндөгү миллиондогон доллар чыпчып аткан хан сарайлар кимдики мисалы үчүн? Францияда соттордун укук коргогондордун мүлкүн ошентип издейт, башка жактан таап чыгышат.
Ал эми юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев УКМК абактагылардын мүлкүн карап чыгып баалоо жагына келгенде аша чапкан кадамдарга барып жатканын белгилейт.
Мен деген мага сатып алгам, эч кандай ишке болгон жокмун, эч кандай тууганчылыгым жок десе болбой атышпайбы. Бул деген баягы биздин укуктук системанын начарлыгын көрсөтүп турат. Ошол Салянов ушуларды колдонгон Түлеевдин кармалганда ошого апасыныкын бир туугандарыкын кийинки мунукун ошого компенсация алабыз деген. Эгерде бүт бардык тең мыйзамдын негизинде болсо, күйөө баласы үчүн кайнатасы жооп бериш керек деген мыйзам болсо, ошондой мыйзам Кыргызстанда кабыл алынса, эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, ошон үчүн кайнатасы жооп бериш керек деп менде айтат болчумун.
Бишкек жылуулук электр борборунда быйыл январда болгон аварияга жана аны модернизациялоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев 18 апрелде, мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков 5 июнда камакка алынган. Экөө тең коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Эми бул эки жагдай боюнча адвокаттар жогорку сотко кайрылууга даярданып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте 17 октябрда 5-Кыргыз-Чех бизнес форум өттү. Анын алкагында эки өлкөнүн ишкерлери жолугушуп өз ара кызматташтык тууралуу пикир алышканы кабарланды. 2015 жылдан бери Кыргыз-Чех ишкерлер форуму 5 жолу Бишкек жана Прага шаарларында өткөрүлүп, экономика, соода саттык боюнча бир нече келишимдер түзүлгөн. Кечээки форумда кайсыл тармактарга басым жасалды? Кесиптешим Нуржан Токтоназаров ушул темада азыр түзүүдө маек уюштурмакчы. Нуржан.
Рахмат. Кыргыз-Чех бизнес форумун уюштурган Америка соода палатасынын Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекирбаева биз менен түз байланышта. Саламатсызбы, Зарина?
Саламатсызбы, Нуржан.
Ошол 17 октябрдагы 5-Кыргыз-Чех бизнес форуму кандай аяктады? Кандай бизнес келишимдер түзүлдү ушул кыргызстандык ишкерлерге ыңгайлуу болгон?
Бул күчү 17-сүндө Кыргыз-Чех бизнес форум өткөрүлдү. Сиз айтып кеткендей, жана бул 5-жолу өткөрүлүп жатат. Бешөөнүн 4-ү Кыргызстанда өткөрүлгөн, бирөө Прага шаарында өткөрүлгөн. Ал 2016-да ал бизнес форумга 100-дөн ашыгыраак кыргызстандык ишмерлер катышып келишкен. Быйыл болсо ушул 5-жолу өткөрүп атышат. Бул жерге Чехиядан 13 компания келишти. Бул компаниялар курулуш, инфраструктура, айыл чарба, энергетика өндүрүшү жана башка тамаш ишкерлери индустриясынан да келишти. Бул кээ бир компаниялар мурда Кыргызстанда келип иштеп кандай бир жумуштарын алып жүрүшөт. Кээ бири болсо бул биринчи жолу келген чехиялык компаниялар. Бул негизинен кандай керектүү жабдыктарды, технологияларды як Кыргызстанга алып келсе болот, кандай жол менен ошол суроонун баардыгын көчө талкууланды. Бирок негизинен көчө ойлоп атканбыз, 2-3 контракт келишимдерди ошо форумдун учурунда кол коебуз деп, анан кээ бир суроолор келип калды, ошолорду биринчи бүтүрүп алалы деп ушундай мамилеге чечимге келдик. А негизи бул 5-жыл өткөрүлүп атат. Эми баягы Чехия өлкөсү аябай кызыкчылыгы бийик. МПЗЛ Кудай буюрса дагы жазында да өткөрөбүз деген ой максаттарыбыз бар.
Ошо сиз айтып жаткан кандай суроолор чечилбей жатат? Маселен, бул ушул эки тараптуу экономикалык кызматташтыкка мындай жолтоо тийгизип атат десек болобу?
Эми көчөнкү мен айтып кеткен келишимдер боюнча бул жердин баягы эки компаниянын ортосунда, анткени азыркы учурда ошо Чехия компаниясынын өкүлдөрү Бишкекте жүрүп инфраструктурасын карап жүрүшөт. Ошол кыргызстандык компаниянын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, алды жете алабы ушул чехиялык компаниянын окуптарын сатууга же көрсөтүүгө депчи. Анан негизи кээ бир эле нюанстар чыгып калды. Бул эки компаниянын ортосунда жанагы келишим боюнча ошончо кичине жетишпей калдык, бирок биз ишенебиз, булар негизи кудай буюрса бир айдын ичинде кол коюшат деп.
Бул ушул кыргыз чех бизнес форуму 5-жолу жолу уюштурулду деп атпайбызбы? Анан буга чейинки иш чаралардын жыйынтыгы жемиштүүбү? Мисалы, кандай майнап чыкты дегендей?
Албетте, анткени деген азыр караштырсаңыз, көбүнчө Бишкектеги отелдер, ресторандар, чоң ири жайлары негизи азыркы кезде Чехия компанияларынын технологияларын колдонот. Бул жанагы күн панелдери болобу, же жанагындай бир насостор болобу, анткени көбүнчө Чехиянын жанагы мен айтып кеткендей бизнес чечимдери негизи биздин кыргызстандыктарга көптөгөн акчаны баягы экономия кылат экен. Эми азырынча биз көчө деле айтып кеттик, мисалда Смия рестораны, же болбосо Кара Булак резорт жүйрөсү, же болбосо дагы көптөгөн Бридис деген отель бар, еще көптөгөн компаниялар бар, бул жерде Чехия технологияларын колдонгон. А негизи бул биринчисинен жана энергетика тамагынан жашыл энергия деп айтып атпайбызбы? Көбүнчө чечимдер ошол жашыл энергия, же күндөн энергия өндүрүү боюнча кандай бир тажрыйбасын алуу, андан сырткары ушул технологияларын биз Кыргызстанда киргизүү боюнча көп чаралар өткөрүлүп жатат. Результаттары бар, анткени мисалы эле жанагы Тасмия рестораны деп айтып атабыз, мурда ушу энергетикага мисалы айтып жатты, биз 1 000 000 сом кетчү энергетикага дейт да, ошол чоң комплексти алып баруу дейт. Азыр болсо ошол расходубуз 4 эсе 5 эсе асайда дейт, анткени жана күн панелдерин койгон себептен.
Түшүнүктүү. Зарина, ушул чехиялык ишкерлерди Кыргызстанда көбүнчө ушу кайсы тармак кызыктырат экен?
Негизи мен жана айтып кеткенимди, бизге келгендер, мурдагы деле келгендер, келген компаниялар бул көбүнчө жанагы айыл чарба, курулуш, тамак аш жана энергетика өндүрүш индустриялары аябай кызыгышат, анткени Чехияда көбүнчө ушул индустрия аябай өнүктүрүлгөн. Анан негизи мурдагы жана айтып кеткен 4 форумга дагы ушул чөйрөнүн өкүлдөрү катышып, ошол компаниялар ушул Кыргызстанда иштеп деле келип жатышат да.
Чоң рахмат.
Быйыл келгендерден дагы айти компаниялар дагы кошулду.
Түшүнүктүү. Зарина, сизге чоң рахмат. Анда бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип калды. Биз менен Кыргыз чех бизнес форумун уюштурган Америка соода палатасынын Кыргызстандагы аткаруучу директору Зарина Чекирбаева түзөөдө маектешти. Кеп кайра Санжарда.
Интервьюну Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Кырымдын Керч шаарындагы коллежде болгон кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Баткенде кечээ кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Кишиневде түрк президенти Эрдогандын сапарына туташ нааразылык акциясы болду. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны өтмөкчү. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, Кутман Таңыз менен эми эл аралык баян. Ауганстанда ишемби 20 октябрда улуттук ассамблеяга жана жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтмөкчү. Бул ирет аял талапкерлердин саны болуп көрбөгөндөй көп экени айтылууда. Алар үчүн саясатчы болуу бирок абдан оор. Гендердик теңсиздик өзүнчө чоң маселе. Андан тышкары террордук чабуулдар тыйылбай жатат. Ооган саясатынан Али Токтохунов кеп салат.
Заргона Балох 8 баланын энеси. Эң кенжеси колунда. Аны өспүрүм уулуна таштады да паранжысын кийип ишке жөнөдү. Капотуна Заргонанын сүрөтүн чаптаган үгүт унаалары кыйла эле эски. Арасында кымбат жол тандабастар көрүнбөйт. Кезектеги үгүт чогулушу Кандагар вилаятынын бир бурчундагы жапыз имаратта башталды. Бирге келген жалаң эркектердин жүзүндө ушул аял парламентке барып бизди башкарабы деген маани жазылып тургандай. Бирок 35-теги Заргона да оңой эмес. Кесиби экономист, Улуттар уюмунун калктуу пункттар программасында иштеп, караламан элди далай кыдырган.
Кандагардагы коом эскичил. Мурдатан саясатта аялдардын таасири өтө аз болгон. Бирок мен бүгүнкү күндө адамдар өзгөрүлүп, башкача ойлоно баштаганын көрүп турам. Бул адамдардын таламын талашуу үчүн болгон күчүмдү үрөйм. Анткени бүгүн мени менен тикеден тик турган адамдар алардын үнү болушумду, жакшылык алып келишимди каалашат.
Көрсө жынысына эмес акыл дараметине карап тандайлы дегендер деле жок эмес экен.
Биз Заргона карындашты өзүбүздүн өкүл катары тандайлы деп чечтик. Биз аны Кандагардагы 111 адамдын арасынан сууруп алдык. Анткени ал билимдүү, коррупцияга же паракорлукка да аралашкан эмес,
дейт Абдул Хамид аттуу шайлоочу. Анткен менен баардык жерде эле мындай маанай жок.
In a male dominant society, religious, conservative.
Динчил, эскичил жана эркектер үстөмдүк кылган коомдо аялдар эркектерди кайсы бир нерсеге көндүрүш өтө оор. Эркектер саясатты, мүлк, байлыкты баарын көзөмөлдөп турушат. Ошон үчүн аял талапкер эл өкүлү боло алат деп аларды ынандыруу чынында татаал маселе.
That a lady candidate is capable enough to.
Деген оюн ооган стратегиялык изилдөө институтунун эксперти Омар Садыр билдирди. Агарабастан парламентке жана жергиликтүү кеңештерге депутат болгусу келген аялдардын саны 417. Бул Ооганстан үчүн рекорд. Көбү дал Омар айткан стереотипти сындырууга бел байлады. Ошол калыптанган көз караштардын айынан кыздарды өспүрүм кезинен турмушка узатуу, көп аял алуу, намысты коргоо үчүн аялдарды катаал жазалоо же өлтүрүү, кыздарды окутпай коюу өңдүү көрүнүштөр өзөктүү көйгөйлөрдөн. Мурдагы теле алып баруучу, азыр Улуттук ассамблеяга талапкер Мариям Сама муну жакшы билет.
Эгер жеңип чыксам, аялдар аралашкан соттук териштирүүлөргө көз сала турган атайын юридикалык комитет түзсөм деп турам. Ооганстандагы аялдардын абалына карап көрсөңүз, чынында эле бизге өзгөчө көңүл буруу, өтө зарылдыгын түшүнөсүз.
Мариямдын базар аралап, үгүт парактарын таратып жүргөнүнүн өзү чоң эрдик. Анткени гендердик теңсиздиктен тышкары жалпы талапкерлер эл үчүн Ооганстанда зор коркунуч бар. Ал теракт. Талибан кыймылы шайлоого караманча каршы акыркы айларда байма-бай чабуул уюштуруп ондогон жайкын адамдарды, анын ичинде 9 талапкерди өлтүрдү. Алардын бири аял киши. Экөө уурдалып, төртөө жаракатынан дарыланып жатышат. Мына ушул коопсуздук маселесине байланыштуу шайлоону 2015 жылдан бери улам жылдырып келишти. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми Индиядан даярдалган кызыктуу бир кабарга кулак төшөңүз. Өлкөнүн түндүк чыгышындагы Конг-Тонг деген айылда өзгөчө көрүнүш бар экен. Кыштакта 700 адам жашайт жана алардын ысымдары ырга окшош. Эненин мээримин билдирүү катары кабыл алынган бул салт 400 жылдан бери уланып келатыптыр. Бул жөн эле ырдын обон эмес. Конг-Тонгдун 700 тургунунун аты ушундай ырга окшош. Ошон үчүн бул айыл Индияда сыбызгыган айыл деген атка конгон. Ал эми тургундардын аты төрөлгөндө ыр түрүндө коюлат.
Бул мен ырдай турган ыр менин кызым тилектештикке арналган. Биз аны талаа даярдайбыз.
Айылдын тургундары 400 жылдан бери уланып келаткан бул салтты энелердин мээрими деп аташат. Оонду ар бир ырат адатта токойдо колдонулат жана кыска узун болуп эки түргө бөлүнөт.
Мисалы, биз алыста болсок, досторубузду же туугандарыбызды чакыргыбыз келет. Эгер бирөөнүн атын же кошумча атын айтсак, бир аз чаташуу пайда болушу мүмкүн. Анткени бир ат менен бир эле адам аталбайт. Ал эми бир ыр жеке бир гана адамга арналганын жакшы билебиз.
Айыл тургундарынын расмий аты бар экендиги да белгилүү, бирок алар аябай аз колдонулат.
Эгер менин апамдын мага ачуусу келбей турса, ырдап чакырат. Эгер расмий атымды айтып чакырса, анда мага бир нерсени туура эмес жасадым, эми бир балекет болот дегенде ой келет.
Бул айыл көп жылдар бою тышкы башка дүйнөдөн окшун калган. Бирок азыр заман өзгөрүп, ааламдашуу шарапаты бул айылга да жете баштады. Бирок айылдын жаштары дагы эле салтты унутпай, аны улантуу менен жашап жатат. Абдан кызыктуу салт экен. Бул баянды видео түрүндө Коректи Евразия аттуу тележурналыбызда жарыяладык. Аны сиз Азаттык чекит орг сайтына жана ютубтан көрсөңүз болот. Эми бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактайбыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшөевден.
Рахмат. Бүгүн Азия Ньюс жана Ачык Сөз кесиптери жарык көрдү. Азия Ньюс кеситине Өмүрбек Текебаевдин «Мен конституциялык соттун статусун коргойм деп түрмөдө отурам» деген маеги жарыяланды. Маегинде Текебаев 2003 жылы февраль айында Аскар Акаевдин демилгеси менен референдум өтүп, экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө норма киргенин, 90-жылдардын аягында Россия, Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстанда кокусунан бийлик алмашып кетсе, өздөрүнүн саясий физикалык коопсуздуктарын камсыз кылыш үчүн президенттер ушундай норманы киргизишкенин, бирок 2005-жылы элдик революция болуп, 2006-2007-жылкы, кийин 2010-жылкы кабыл алынган конституцияларда экс президенттин кол тийбестиги жокко чыгарылганын, ошентип Кыргызстанда экс президенттер эч кандай иммунитетке, кол тийбестикке ээ эместигин, бирок эмнегедир мурдагы президент Атамбаевдин кол тийбестиги бар деген идеяны акыркы жарым жылда үстөкү босток таратып, аны камаганга болбойт деген ойду элге таңуулап келатышканын, эгер Атамбаевдин катардагы жараң катары кылган кылмыштары болсо, укук коргоо органдары жоопко тарталарын, анын эч кандай артыкчылык, өзгөчөлүгү жоктугун бул бүгүнкү конституцияда кашкайып жасылып турганын айтты. Андан ары ал конституциялык соттун чечимин туура эмес деп эсептеэрин, бул чечим Алмазбек Атамбаевге да, Сооронбай Жээнбековго да арналган чечим болгонун, 5 жылдан кийин Жээнбековдун бийлик мөөнөтү бүтөөрүн, андыктан бул чечимди кошоматтанып, президенттиги бүткөндөн кийин кол тийбестигин бекемдеп берели деген конституциялык соттун аракети караттыгары баалай турганын белгилеп, жакында депутаттар Акылбек Жапаров, Алтынбек Сулайманов, Бакыт Төрөбаев, Чыныбай Турсунбеков бир мыйзамдоо долбоорун сунушташканын, ага ылайык президент улуттук кеңеш түзүп, жогорку кеңеш да, өкмөт да аны сөзсүз түрдө аткарышы керектигин, бирок бул деген конституцияга, парламенттик принциптерге каршы келэрин, президент түзгөн эч кандай уюм, президент өзү дагы жогорку кеңеш өкмөттү милдеттендирип, алардан отчет алганга укугу жоктугун, бул акылга сыйбаган сунуш экенин, убагында Бакиевде конституцияга өзгөртүү киргизип, президенттик кеңеш түзөм дегенин, анан Сарри деген структура түзүп, экономиканы ошол аркылуу башкарууга аракет кылганын, жогорудагы депутаттардын берген сунушу так ошолордун эле бир түрү болуп жатканын, алар муну конституцияга каршы келерин билип туруп сунуштап жатышканын, сунуштары өтпөсө да Жээнбековдун көңүлүн алып коеду деп ойлоп жатышса жаңылышаарын, буларга мунуңарды токтоткула деп айтаарын, депутаттарга да президентке да бул топ бул жол жакшылык алып барбай турганын эскертет элем, деди Өмүрбек Текебаев Азия Ньюс кесиптиндеги бүгүнкү маегинде. Борбор Азиядагы адам укугун коргоо конгрессинин координатору Турсунбек Акун оор кылмыштарга айыпталган Бабановду кечирүү акылга сыйбайт деп маек берип, сот менен тергөө органдарына президент кийлигише албастыгын, эгер Бабанов тап келе турган болсо анда Аскарбек Шадиев тап келүүгө туура келэрин, Садыр Жапаровдун туугандары, Текебаевдин тарапташтары чыгаарын, ал негизинен Текебаевдин эркиндикке чыгышын колдоп келатканын, булардан тышкары мурунку бийликтин запкысын көрүп түрмөдө отурган бир топ саясатчылар барын, ошондуктан Бабановдун акчасына семирген кошоматчылардын бул демилгелерин ал такыр колдобой тургандыгын билдирди. Ачык сөз кесиптин ыңгайсыздыктан кутулуунун реалдуу жолу бар экенин, Андыктан Эдил Байсаловду Кореяга, Ири Тагарасартованы Америкага, Адил Турдукуловду Японияга элчи кылып жиберсе бийликтин кулагы тынчый түшөрүн. Анткени булардан алдаганча начар кадрларды иштеп жүрүшкөнүн. Бийлик Мавлян Аскарбековго кызмат берип аптан туура кылганын. Эми Мавлян дың деп иштей беренин. Анын үстүнө дүйнөгө демократиянын башында турабыз деп айтууга да чыйыр салынаарын жазды. Мындан башка да көптөгөн макалалар бар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Бүгүн Бишкекте басмадан чыккан айрым гезиттерде Азаттык радиосунун түз эфиринде Шайлообек Дүйшев барактап макалаларга сереп салып берди. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программаны аяктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп атам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Ода Азаттык радиосу Кыргызстанда саат 8:30. Алдыда Чоо жай түрмөгүнө угасыз, анда Ихлас компаниясы катышкан жер сатып алуу жана андагы нааразылыктар тууралуу кеп кылабыз. Ошондой эле Москвада уюшма кылмыштуу топтон жабыркадык деген кыргызстандык жигиттердин пикирлерин орун беребиз.
Паспортум дыргы түйүптүр. 3 күн сайын 3-4.5 миң бересиң. 4.5 миң үстүнө дагы булар 2.5 миң кошчу.
Эмнеге?
Булар курс кетет да ошондо.
Бүгүн 18 октябрь, кутман таңыңыз менен оболо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Баткенде кичүү автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, эки кичүү автобус 17 октябрда Ак Татыр айыл аймагында кагылышты. Кырсыктан жаракат алган 5 адамдын абалы оор, учурда жалпы 22 киши ооруканада жатат. Кыргызстан жол кырсыктары эң көп катталган мамлекеттердин бири. Керчтеги кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылды. Орусия Украинадан 2014 жылы аннексиялап алган Крымдын чыгыш бөлүгүндөгү Керч шаарында 17 октябрда политехникалык коллеждин имаратында жарылуу жана ок атуу болду. Өмүрү кыйылгандардын көпчүлүгү өспүрүмдөр, бирок арасында окуу жайдын мугалимдери дагы бар. Мындан тышкары дагы 54 адам жарат алганы аныкталды. Ооруканадагы 35 кишинин ичинен 8 абалы оор. Бийлик бул окуяны азыр башында мүнөздөлгөндөй кылмыш кодекстин теракт эмес, адам өлтүрүү беренеси боюнча иликтеп жатат. Анткени окуя болгон жерде 18 жаштагы студент өзүн өзү атып өмүрүн кыйганы да белгилүү болду. Кылмышка шектүүнүн ысымы политехникалык коллеждин 4-чү курстагы студенти Владислав Расликов деп айтылды. Ал окуу жайдын имаратында жардыруу жасоо менен катар өзү алып келген куралдан студенттер менен мугалимдерге ок аткан. Курмандыктардын көбү дагы октон мерт болгону айтылууда. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин ар намысын жана анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Бул тууралуу Медиа Полиси институту билдирди. Маалыматка караганда Конституциялык палата 17 октябрда аталган институт менен Адилет укук клиникасынын президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамдын 4-чү беренесин мыйзамсыз деп табуу тууралуу арызын карап ушундай чечимге келди. Ага ылайык мыйзамдын 4-чү беренеси Конституциянын 16-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнө карама каршы келет деп табыл. Өкмөткө мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушу берилди. Былтыр мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева аталган мыйзамга таянуу менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысын коргоо үчүн Заноза сайтынын журналисттерине укук коргоочу Чолпон Жакуповага каршы сотко кайрылып, миллиондогон сом доо өндүрүүнү суранган. Бардык инстанциялар бул өтүнүчтү толук канааттандырган. Кийинчерээк Атамбаев материалдык доодон баш тартканы кабарланган. Кишиневдө түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Эрдогандын Молдовага 2 күндүк сапарына нааразылык билдирген ондогон адам кече Түркиянын Кишиневдогу элчилигинин алдына чыгышты. Алар диктатурага, мафияга каршы ураан чакырыктарды кыйкырып турушту. Мындан бир нече апта мурда Молдованын жана Түркиянын коопсуздук кызматтары Кишиневдон түркиялык 7 мугалимди кармап 6 сентябрда өлкөдөн чыгарышкан. Алар Кишиневдо Феткула Гүлендин кыймылына байланышы бар мектептин кызматкерлери болгон. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны болот. Аларча мамлекеттик резиденциясындагы жыйынга ШКУга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү катышат. Анда террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү талкууга алынмакчы. Ошондой эле Бишкекте бүгүн Сакура музыкасы концерти өтөт. Концертте Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду уюштуруп жатат. Максаты Жапониянын маданияты менен балдарды тааныштыруу. Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болот турган концерт саат 11:00 башталат. Кендо Федерациясы самурайлардын байыркы аскердик өнөрлөрүн тартуулап, балдар жапон тилинде бир нече сөздү дагы үйрөнө алышат. Ошондой эле балдар ырлар дагы ырдалмакчы.
Нуржан Токтоназаров Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбызга жайгаштырып койдук. Кирип окусаңыз болот, дарегибизди жазып алыңыз же эстеп калыңыз. Азаттык чекит орг. Ошондой эле орусча сайтыбыз деле иштеп атат. Рус чекит азаттык чекит орг деп аталат дарегибиз. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү Москвада кыргыздардын уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалганын кабарлаган. Мадияр жана Аскар атуу жигиттер өзүнүн мекендештерин карактап жүрөт деп шектелип атышат. Кече биз аты аталган жигиттердин жана адвокаттарынын пикирлерине орун бергенбиз, алар дооматка калдык деген ойлорун айтышкан болчу. Бүгүн эми алардын үстүнөн арыз жазган жигиттердин пикирлерин угалы. Жабырландык деген кыргыз мигранттар Москвадагы таксопаркта өздөрү кабылган зомбулук жөнүндө кесиптешим Лазат Жаныбек кызына айтып беришкен.
15-октябрда Кыргызстандын ички иштер министрлиги Москвадагы өкүлчүлүккө таянып, Москвада кыргызстандыктарды карактоого Касымбеков Мадияр менен Абдылманап уулу Аскар айыпталып жатканын кабарлаган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү делген бул эки жаранды ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгү Орус полициясы менен бирге эки ирет кармап, бирок экөөндө тең алар тергөөнүн жүрүшүнчү эркиндикке бошотулган. Мадияр менен Аскар деген жарандарга карата эң биринчи арыз Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнө июлда түшкөн. Анда МКТ таксопаркында бирге иштеген балдарга арыз менен ак тилек келген. Ал болгон окуяны төмөнкүчө баяндайт.
Бир жылдан бери иштеген, ошо МКТ киргенден бери почти 1.5 жыл болду.
Анан алар менен чогуу эле жүргөнсүз?
Чогуу жүргөн эмесмин, ошо иш жумушка дайым чогуу жүргөнмүн да. Мен чындыгын айтканда Мажарды өкүл ата кылайын деп жүргөнмүн да. Ар кандай нерсе кылып элдерди, водительдерди ушинтип кыйнай берип, алмысына мен ал жумушка киргизишпейт элем, аралашпайт элем ал жумушкачы. Вроде бүт эле чындыгын айтканда мен аларды жакшы эле көрчү элем, ошол эле болуп бүт айткандарын кылыпчы.
Ушул ишти айтып берсеңер, чогуу чогуу кылган.
Үчөөбүз чогуу кылган эмес, меники отдельный зарплата болчу, алардыкы отдельно.
Силер айдоочуларды, кыргызстандык айдоочуларды Яндекс таксиге киргизиш үчүн акча алып келгенсиңер да?
Акча албай эле бесплатно башталат.
Анда ушундай жакшы мамиледе жүрсөңөр, Мадиярды сиз өкүл ата кылайын десеңиз, анан чыр эмнеден чыкты?
Көрө албастыктан чыкты деп ойлойм, потому что бүт айткандардын баарын эле кылып жүрдүм. Бүт семьясына да аралашып жүрдүм, айткандарын кылып, жеңем менен учурашып, балдарын көрүпчү. Анан кийин эле күндөрдүн биринде эле суббота күнү Мажар иштечү эмес, келчү эмес жумушкачы. Ошол күнү кандай болуп келип калды, мен өзүм эле түшүнбөй калдым. Келди, менден 2.5 сурады, менде акча жок эле. Анан кийин сураган маалда мен айттым, менде азыр акча жок эле десем, бирдеке деп сүйлөндү жиниги эле. Анан кийин эшикке чыгып кетти. Эшикке чыгып кеткенден кийин 10 мүнөттөн кийин Аскар келди. Мен водительдерди оформление кылып отурганымда Аскар келип, анан водительдер чыккандан кийин турсаң деп туруп эле уруп баштады. Эмне үчүн урганын билбейм. Урганда өзүн коргойюн деп колун кармасам Мадияр тура калды. Тура калганда мен качып чыктым эшикечи. Качып жөнөгөндө артыман машина менен жетип, жыгач менен чапканда башыма түштүм да мен ошол жерденчи.
Ошондо бул сизди токой калып барышты эле же таксопарктын офистин ичинде иш маалында болду эле?
Ошо иш маалында болгон. Эшикке качып чыкканда эшиктен ошол жанында оң жакта тактайлар бар да, токойлорчу мындай же айтканда. Токой эмеспи, мындай дарактар өсөт да. Ошол жакты мен көздөп качканда ал жардын артыман Аскар жетип чапканда мен куладым. Ошол жерден башыма катуу чаап салышты денелериме же 5-6 менен а Мадияр тоштоп карап турду да. Анан кийин сознаниямы жоготкондон кийин машинага жүктөштү, машинага жүктөп офистин ар жагына контейнер бар ошол жака кирип, анан кийин калганын тактайлар менен башка чаап косягына жооп бересиңби дейт. Анан мен айттым, эмне косяк кылдым силерге десем, косягыңа жооп бере бересиң, жооп бересиң деп ура беришти. Мен өзүмө келе албай бүт жагым кам болуп калды, өзүмө жоготупчу. Анан ошол учурда айлагам кеткенде хорошо дедим, айтканыңарды кылам дедим. Айтканыңарды кылам дегенде 50 000 коесуң кетесиң деди. Мен 50 000 бир саат убакытта тапкан жокмун анычы. Тапкы чейин мени скалкалка менен башкача Урганда өзүм коргойунда колун кармасам Мадияр тура калды. Тура калганда мен качып чыктым эшкеч. Качып жөнөгөндө артыман машина менен жетип, жыгаш менен чапканды башыма түштүм да мен ошол жерденчи.
Ошондо бул сизди токой калып барышты эле же таксопарктын офистин ичинде иш маалында болду эле?
Ошо иш маалында болгон. Эшикке качып чыкканда эшиктен ошол жанында оң жакта тактайлар бар да, токойлорчу мындай айтканда. Тапкы чейин мени скалкалка менен башка чаап уруп ардеке кыла беришти. Анан кийин ошол жерден жумуштан 15,000 алып Аскарга берип, анан 2,5 болсом нар жакка барып бир водителден берүүдү Мадиярагачы.
Карызыңыз бар беле аларга?
Карызым жок эле, умажа эле.
Ошондо сиз ким урду деп, ким экөө тең кол көтөрдү же бирөө элеби?
Мадияр карап турду. Чындыгын айткандачы Аскар урду да, что мен эгер Аскарга уже нападение баштаганда экөө даяр болуп турушту да.
Сиз кандай жаракат алдыңыз?
Кулакка катуудар же денелерим, башыма травма, азыркыга чейин дары ичем.
Сиз айттыңыз, сөзүңүздүн башында башка водителдерге кыйын болчу, кысым көрсөтчү, мен унчукчу эмесмин депчи. Алар кандай, мисалы үчүн ошолорду водителдер эмнеге арызга жазган жок, сиз ошентип айтып атсаңыздар. Мисалы үчүн сиз эмне үчүн ошол кылмышсыз, мыйзамсыз иштер болуп атат десеңиз, кайрылган жоксуз полицияга, алар менен чогуу жүрдүңүз да?
Мен корктум да.
Сиз эмне деп ойлойсуз? Алар чындыгында эле уюшкан кылмыштуу топпу, ОПГ-бы, Көлбаевдин балдарыбы?
Булардын ошо базар, сазарды билбейм. Тошто мынтип ОПГ иштен болуп жүргөндөрүн билем да. Тошто чогулуп балдар менен жүргөнүн көргөм.
Кимди, кайсы балдар менен?
Ошо группировкасы менен.
Сиз ал жерде 1 жыл иштегенсиз, алар таанысызбы?
Тиги балдарын жакшы эле тааныйм, мындай билем.
Октябрда ушул эле таксопарктын Мадияр жана Аскар деген жумушчуларына арыз менен Канат Алтымышуулу кайрылган. Ал өзү кабылган кысымдан тышкары башка айдоочуларга болгон зомбулуктарга күбө болгонду айтып берди.
Офисине келип эметсем Аскар отуруп досум жанагы машина саткан акчаңдан берип турбайсыңбы деди. Досум мен бере албайм ал акчаны, азыр эметсем сен эме бере албай калышың мүмкүнсүң десем, эмне эле болуп атасың, кана мыяктан кыйналып атабыз, следователдер менен проблема болуп атат деди. Десем эмне болгон следователь деди, деп сурасам айтпай койду мага Аскарчы. Аскар айтпай койгондон анан айттым, Аскар бере албайм акчаны десем, Аскар айтты, Мадиярагачы, Мадияр ты мун бирдеме кылчы деди. Дегенде Мадияр туруп баягында пистолет бар экен, оң жагында пистолет бар экен, заряжать этип чекеме такады. Биякта жанагы барсеткам бар болчу, ошо барсеткамдан эмне кыларын билбей калдым. Аскар барсеткамдагы акчаны да алып салды. Алып алгандан кийин тиги уже өзүмдү жоготуйдум да аяктан, эмне кылып деп сүйлөрүмдү билбей, Аскар акчамды бер дедим ага. Мадияр сабап баштады мени офистен.
107,000 рубльду жаныңызга барсеткага салып жүрдүңүз беле?
Салып жүргөм.
Эмнеге?
Атом кайка коем, квартира койсом уртап кетсечи. Биякта мына сиз айтып атасыз, кылмыштуу топ кандай булар, ОПГшник деп атасыз. ОПГшник мен билем, организованный преступный группировка булар, аябай. Биякта Мырза деген баласы бар, Камчы Көлбаевдин баласы. Булар ошо камчынын атынан жүрүшөт.
Сизчи эмне үчүн сразу дароо ушул өкүлчүлүккө келип арыз жазган жоксуз?
Мен кимге биякта өкүлчүлүк билген эмесмин да, биякта МВД бар экен. Мен семьямдан корком да.
Бирок өзүңүз мисалы үчүн азыр Мадияр менен Аскар Москвада мекендештерди тоноп, аларды токойго алып барып сабап, акча өндүрүп, кафе, ресторан курулуштарын барын деп, сиз өзүңүз көрдүңүз беле?
Көргөм, 2 жыл токой карганын көргөм.
Кантип көрдүңүз беле? Чогуу болдуңуз беле?
Мен иштеп жүрсөм Аскар чалды мага. Моо адреске деп геоданный жиберди магачы. Моо адреске кел деп ошо Нагордун жанында эле лесок бар экен. Обрыв ылдый түшөт лесок. Аяктан даже элдер укпайт, өлтүрүп атса дагычы. 3-4 таксисти тизип алып, бир таксисти аябай сабап атыптыр Мадияр. Оозунан кан жалап, байкуш эмне кыларын билбей жерге жатып калыптыр балачы. Анан айтты Мадияр, если силер ошол вовремя акчаңарды койбосоңор, силер менен да ошондой болот. Мадияр ана Аскар туруп жанагы дубинка менен тигини 2 жолу далга урду. Эме менен жыгач дубинка менен далга 2-3 жолу урду. Далга ургандан кийин тиги бала тура албай калды байкуш. Ошол жакта жатты. Чөнтөгүндө акчалар бар экен. Кошелегинде акчаларын полный алып, паспортун алып туруп, Гүлай Вася деп койду. Все, Гүлай, сен бүттейм бомжсуң биякта деп койду.
Ошол жаңы табылды го паспортта, ошонун ичинен өзүңүздүн паспортта?
Өзүмдүн паспортум Аскар эмес, Аскардан мен баяны булар кармалгандан Аскардан паспортун сурасам, Аскар мен сенин паспортуңду ыргытып үйдүн эмне кыла аласың деп койду. Паспортумду ыргытып үйдүптүр.
Сиз ошол таксиде иштедиңиз. Алар бирди машина берди, силерге ошол иштедиңиз. Алар сизге документ жок болсо, сиз аларга канча акча төлөп турушуңуз керек эле?
1,5 миң күнүнө.
Күнүнө.
Күнүнө 1,5 миң.
Күндө төлөчү белеңиз.
Күнүнө төлөчү эмесмин, 3 күн сайын берчү. 3 күн сайын 3 күн сайын 4,5 миң бересиң, 4,5 миң үстүнө дагы булар 2,5 миң кошчу.
Эмнеге?
Кандай эмнеге, эмнеге? Булар көрсөтөт да ошентип.
А машинаны
паспортун жок болсо булардын колундасың да. Андай аябай көп адамдар. Жанагы табылган паспорттор азыр канча адамдар кыйналып жүргөнүн анын баары азыр коркуп жатышат заявление жазгандачы.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Раим Салимов бул жарандар арызданып жаткан Касымбеков Мадияр менен Абдылманап уулу Аскардын эки ирет кармалып, экөөндө тең эркиндикке чыгып кетишин төмөнкүчө түшүндүрөт.
Бул боюнча бизде маалыматтар көп. Ким аркалуу чыгып аткандан деле биз билебиз. Чынын айтсакчы, эми мен айтып атам, ал эми отдельный тема болот, отдельный азыр ал боюнча дагы
аптекс. Азыр 2 арыз бар,
э? Азыр 2 арыз бар. Андан башкалары звонит этип айтылат, мен баламдын паспортун ушундай алган, меникин да ушинтип алган. Кечирип койгула, буларды коюп берип атса, ким келип жазат силерге айды. Туура, действительно их вытаскивают. Эми могу жерде мына биздин жаранды бар көрүп атат. Ну без вмешательства кого-либо мындай болбойт.
Москвада уюшкан кылмыштуулукка шектелип жаткан Касымбеков Мадияр менен Абдырманап уулу Аскар учурда тергөөнүн жүрүшүнчө эркиндикте. Бейбаштык жана акча өндүрүү боюнча кылмыш иштери козголгон, бирок аларга айыптар угузулуп, сот өкүмү чыга элек. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Кырымдын Керч шаарында коллежде болгон кол салуудан 19 адамдын өмүрү кыйылганы аныкталды. Баткенде кечээ кичи автобустардын кагылышуусунан бир киши каза таап, 23 жабыркады. Жогорку соттун Конституциялык палатасы башкы прокурор президенттин арнамасын анын макулдугусуз коргой албайт деген чечим кабыл алды. Кишиневде түрк президенти Эрдогандын сапарына тушташ нааразылык акциясы болду. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн жыйыны өтмөкчү. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз Азаттык Чеки Торг. Бүгүн студияда мен Санжар Эралиев иштеп атам. Кутман таңыңыз менен. Оштогу Южремстрой ишканасынын жетекчиси ишкер Рустам Нурматов кылмыш дүйнөсүнүн басымы жана жогорку соттун чечими менен наркы 500,000 доллардан ашуун турган кыймылсыз мүлкүн тарттырып жибергенин билдирди. Ишкер мүлктү сатып, банктагы насиясын жабуу аракети кайра аны карызга батырып, Оштогу 29 соттуктан ашуун жер тилкеси Ихлас деген соода маркасы менен белгилүү кыргыз кербен курулуш компаниясына арзанга кармата берүүгө аргас кылган жагдай тууралуу коомчулукка кайрылуу жасады. Ихлас компаниясынын жетекчилиги жер тилкеси өз ара келишип эле сатылып алынганын, бирок кийин ал ишкер саткан жери үчүн кошумча чоң акча талап кылгандан улам бул чатак соттошууга чейин жеткенин белгилеп, анын дарегине айтылган дооматтарды четке какты. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
Ош шаарындагы Южремстрой ачык акционердик коому 2014 жылы 8 октябрда Элитстрой Сити жоопкерчилиги чектелген коомуна шаардын Масалиев көчөсүндөгү 2800 чарчы метр жер тилкесин 400 000 акш долларына сатуу боюнча алды саттык келишимине кол коюлган. Ага ылайык Элитстрой компаниясы 2015 жылдын 1 октябрына чейин жердин акчасын бөлүп бере турган болгон. Мында белгилей кетүүчү жагдай, бул жер тилкеси башында 550 000 акш долларына бааланып, келишимге кол коюлганга чейин ооз эки макулдашуу алайык Элитстрой компаниясынын жетекчиси Айгүл Салиева Южремстройдун башкармалыгынын башчысы Рустам Нурматовго 150 000 доллар бергени соттук материалдарда көрсөтүлгөн. Макулдашуу боюнча Айгүл Салиева Рустам Нурматовго 2015 жылдын август айына чейин 186 000 доллар өткөзгөн. Анан Элитстрой Сити акчаны төлөөнү кечеңдетип, Южремстрой келишимди бузуу маселесин көтөргөн. Анда жерди сатып алган тарап 186 000 долларды кайтарууну талап кылган. Рустам Нурматов акчанын 26 000 долларын гана кайтарып, ал эми Элитстрой Сити компаниясынын жетекчиси Айгүл Салиева калган акчаны кайтаруу үчүн үчүнчү тарапты жалдаганы Адилет укуктук клиникасынын тыянагында келтирилген. Южремстрой ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Рустам Нурматов криминалдын басымы астында акчаны төлөп берүү үчүн жер тилкесин Ихлас компаниясына арзан баада сатууга аргасыз болгон жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Ары жазбайм, корком да, потому что уже когда такой криминал полковник таратып аткан экен, что для него чепуха да, мындай тыңкатып койду болду. Коркуп ашенеси жазган жокмун. Анан кульминацияга келгенде, оказывается, ушел элитстрой сидин жетекчиси Айгүл Салиева дегендин аталаш бир тууганы Бекболот Колдош. Заказчиком всего этого он кульминация кеткенде, ихлас появляется. Меня этот Бекболот уговаривает. Какая мне азыр 600 000 долларов сатып албайсыз, азыр татсаңсыз, давайте уж 360 000 долларов клиент тапетин деди. И он ушел жетелеп келип отурат. Оказывается, ул Кыргыз Карбен деген фирма, это ихластын бир дочерний компаниясы. Бекболот Колдошов, ихластын директор Нурбек Осмонов, жапалактан бир айылда. Ну понятно, тут клиент созрел. Мен бышырып тебелетип уже анан баягы жетелеп анан кол койдурат. 560 000 доллар турган жерди 200 000 долларга төмөн кылып, мени ыйлатып, коркутуп, үркүтүп кол койдурду да. После криминала тебелегенден кийин я на все согласен, лишь бы они меня отставили от меня.
Ошентип Ихлас соода маркасы менен белгилүү Оштогу Кыргыз Кербен компаниясы 2016 жылдын 26 апрелинде кол коюлган үч тараптуу келишимге ылайык Южрем строй ачык акционердик коомунун Элит строй Сити жоопкерчилиги чектелген коомуна карызын төлөп берип 28 соттук жер тилкесин өзүнө алган. Мына ошол учурда жер тилкесинин баасы 360 000 долларга бааланып, 160 000 доллар карызды жабууга төлөнүп, Кыргыз Кербен компаниясы калган 200 000 доллар акчага Южрем строй ишканасына аталган жерге курула турган көп кабаттуу үйдөн 444 чарчы метр аянт өлчөмүндө батирлерди берүүгө макулдашкан. Бул жер тилкесине 10 кабат үй курууга киришкен Кыргыз Кербен компаниясы 28 сотуктан башка Южрем строй ишканасынын кеңсеси жайгашкан 105 чарчы метр жер тилкесине кирип кеткени аныкталган. Мындан сырткары эки жактын ортосунда мурда бекитилген үч тараптуу келишимдин шарттары боюнча пикир келишпестиктер жаралган. Ишкер Рустам Нурматов мурда арзан баада сатылып кеткен жердин баасын базар баасында сатууга кайрадан макулдашып, бирок Кыргыз Кербен компаниясы кийин өзүнө алган милдеттемелеринен баш тартып, сотко арыз берген жагдай туурасында айтып берди.
Макулдоодон кийин консенсуска келиптир. Мен айттым, жердин бааны кайра көтөрөлү, өзүнүн баасына 560 000 доллар, потому что менин оценкаларым бар эле, мына өзүнүн рыночный баасына келтирейли, потому что я под криминалом уступил, а теперь вы попались, давайте поднимайте как положено цену. Келишим кайра доп соглашение түзүп, жалпы 2905 квадратный метрге баасы уже 567 000 долларды чечтик. 2905 квадрат өткөрүп берип турган болдум. Анан ошо келишимди уже как положено квартираларды бөлүштүрдүк. Мына биринчи этажда мындай квартира, мынча квартира, все-все полностью расписать кылып туруп, госрегистрден регистрация кылып законный. Анан жерлердин баарын өткөрүп берип атам. Анан документтер өткөрүлүп, регистрация кылгандан кийин алар оюнду баштап атат. Ошол күнү эле мен мүлкүм өзүндөрүнө жазып алып туруп, начинается вот родительский захват.
Кошумча макулдашуунун шарттарына ылайык Южрем стройдун 28 сотук жана ага кошумча 105 чарчы метр жер тилкесинин баасы 567 362 АКШ долларына бааланган. 2017 жылы 27 октябрда Кыргыз Кербен компаниясы аны жокко чыгаруу өтүнүчү менен Ош райондор аралык сотуна кайрылган. Райондор аралык сот бул компаниянын ал кошумча макулдашууну жокко чыгаруу боюнча арызын карап чыгып, аны канааттандырган чечим чыгарган. Анткени Кыргыз Кербен компаниясынын башкы директору Чагатай Аматов алар келишимдеги өзүнө алган милдеттерди так аткарганына карабастан, жер тилкеси өткөрүлүп берилбей, ири чыгымга кириптер кыла турган макулдашууга кол коюуга аргасыз кылган жагдай сот тарабынан эске алынды деп эсептейт.
Чындыкка жатпайт бул. Олорду биз тааныбайт элек. Биз барып ошо жерин сурасак, ал өзү айтты, өзү тааныштырды ошо кишилер менен. Акчаны ошо кайтарып бере албай атат деп бизге чейин өздөрү урушуп жүрүшкөн экен. А биз келип анда үч тараптуу келишим түзөлү деп проблемасы чечип бергенбиз биз, карызын төлөп бергенбиз. Биз маселесин чечпей эле бизге чейин өкө урушуп аткан экен. Анда биз айтып, анда сиз жерди бизге сатып деп 360 миңге бааладык. Бирок азыр 160 миңин бергиле деди. Себеби мына документти мен силерге өткөрүп беришим керек деди депчи. А биз болуптур деп келишим боюнча акчасын төлөп бердик. Акчасы төлөп берсек бизде жерди бизге өткөрүп бербей койду. Акчабызды алып алып. Биз жакта зитковат жетти да, акчаны төлөп бердик, а жерсиз калып калдык да. Анан кийин жанагындай туура эмес иштер башталды да. Бул киши өзү сотко берип баштаган, соттон утуп алдык, эми сотто эле баардык нерселерди карады да. Негизи ал киши бизди алдаган. Биз келишим боюнча аткардык өз талаптарыбызды. Маашта турган уят да эми.
Бирок Ош райондор аралык сотунун бул чечимине карата Южрем строй компаниясы Ош облустук сотуна апелляциялык негизде арыз менен кайрылган. 2018 жылдын 5 мартында Ош облустук сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча коллегиясынын чечими менен Ош райондор аралык сотунун Кыргыз Кербен компаниясынын пайдасына чыгарган чечими толук жокко чыгарылган. Анда биринчи соттук инстанция жер тилкесинин баасы кымбат баада сатылган деп тапса, кийинки облустук сот анын жүйөлөрүн жокко чыгарып, жер тилкеси базар баасында сатылганын ырастаган. Ош облустук соту Азия Оценка көз карандысыз баалоо компаниясынын отчетуна негиздеп чечим чыгарган. Анда бул жер тилкесинин баасы 2016 жылдын 18 мартына карата 38 миллион 235 миң сом деп көрсөтүлсө, 2017 жылдын 4 майына карата 38 миллион 932 миң сомго кымбаттаганы көрсөтүлгөн. Бирок жогорку сот бул ишти карап чыгып, Ош райондор аралык сотунун Кыргыз Кербен компаниясынын пайдасына чыгарган чечимин күчүндө калтырып, ал эми Ош облустук сотунун чечимин жокко чыгарган. Бул соттук чечимдерге анализ жасаган Адилет укуктук клиникасынын юристи Эмиль Жандаев облустук соттон айырмаланып, баштапкы жана жогорку соттук инстанциялар жер тилкесинин базар баасына эске албай чечим чыгарган жагдайын айтып өттү.
Биякта ар бир соттун инстанциясы эгерде биринчи инстанция, экинчи инстанция, үчүнчү инстанция бир окшош чечимдерди чыгарса, анда кичине бир дифференс болот да. Биякта болсо биринчи инстанция бир чечим чыгарат, экинчи инстанция сен башка чечим чыгарат, үчүнчү инстанция болсо башка чечим чыгарат. Биякта ОПГнын эмелери катышса, анан дагы соттор катышса, бул получается ошол сыяктуу эки тараптан чогуу бир иш кылышат. Жогорку сот көп жагдайларды эске алган жок. Жер участоктун рыночный баасын эске алган жок. Анткени как раз ошо областной суд ошо жер участок даана туура рыночный баасы сактаган болчу. А тигилер айткан соттор болсо аны эске алган жок. Рыночный баасын эске алсам да Нурматовдун укуктарын бузулаштырып койчу.
Адилет укуктук клиникасынын бул маселе боюнча чыгарган тыянагында сатылган жер тилкеси башында 550,000 долларга бааланганы, кийин анын баасы кылмыш дүйнөсүнүн таасири менен арзанга бааланып сатылганы жана жер тилкесинин кожоюну Южремстрой ишканасынын жетекчиси Рустам Нурматовго моралдык психологиялык басым көрсөтүлгөнү анын Ош шаардык ички иштер башкармалыгына жазган арызы жана кийин кыскарып кеткен кылмыш ишинин негизинде ырастала турганы көрсөтүлгөн. Рустам Нурматовдун адвокаты Жыргалбек Бабаев бул жер тилкесин тартып алуу аракетине криминал менен соттор аралашканы анык деп эсептейт.
Криминал чечип атат да бардыгынчы, отуруп алып, муну СИЗОго чакырып алып, братка деп туруп, киргизип туруп, ал жерде отурат экен да разборка кылат экен. Ты прав, ты не прав, туда сюда депчи. Бул нерсени текшерсе болот да, камералар бар да. Качанга чейин бир какой-то чорнолор келип туруп, маселелерди чечет. Анда прокурор эмне кылып жүрөт? Сот эмне кылып жүрөт? Ошолорду текшериш керек да, эмнеге текшерби? Эмне себептен муну жагдайларга жогорку соттун судьялары баа берген жок? Эмне себептен 3 жыл мурда мунун 500,000 доллардык мүлкү бар эле бүгүнкү күндө жок ал. Конституция менчикти гарантирует этет, сот защитит медет дейт. Жогорку сот окончательный инстанцияда булардын шалакылыгы болуп атат да. Бузулду договор, первоначальный состояние келсин, сен жериңи ал, сен башка нерсеңи ал деп койсо, ошондой коюп койсо эле вообще суроо болбогу эмес.
Ошондой эле Адилет клиникасынын укуктук тыянагында бул иш боюнча чейленишкен схемалар аныкталып, келишимде бекитилип, жер тилкесинин ээсине бериле турган башында 444 чарчы метр, кийин кошумча макулдашууга ылайык 906 чарчы метрди түзгөн аянттагы батирлер Кыргыз Кербен компаниясына катталып кеткени белгиленген. Анткени Кыргыз Кербен компаниясына доомат койгон Ал Жадид деген компания ортодон чыга калып, Южремстрой ишканасы ала турган батирлерге бөгөт коюу чарасын киргизүү боюнча арыз берген. Ихлас курулуш соода маркасынын кожоюну Нурбек Осмонов анын дарегине коюлган дооматтарды четке кагып, ал криминалдын же болбосо акчанын күчү менен эмес, тиешелүү документалдык далилдердин негизинде соттон утуп чыкканын мындайча жүйө келтирди.
Силерди көрсөтөм, мен мага возможность келди, бир сотикти 500,000 долларга баалап күчкө салып договор түздүрттү. Болсо мен силерди сунош кылдырам адресиңерди. 28 сотикти отдельно баалашканбыз, кийин 1 сотик кирип кеткенден кийин бул шантаж кылып ушундай чыргылган. Топонимдин соглашение ошондой кылып туруп бизди 500,000 долларга түзгөн. Биз ошону гана жокко чыгардык. 28 сотикке 360,000 доллар жана 1 сотиктерге 544 квадрат суроп атат. Отдельный баягы 444 башка. Акыл эстүүлүк менен 28 сотикти канчадан сатып алсак ошондой гана төлөйлү буга 1 сотикке деп. Себеби бул жагынан суу чыгып калган, суу чыккан 1 метр жылганда 0.75 сотик кирип кеткен. 1 сотик эм жетпейт. Ошону 500 квадратка баалаган. 500,000 долларга чукулдап калат. Бул эмелер менен эсептегенде, биринчи этажды эсептегенде нолевой да. Буну эч ким коркутуп эмес. Далил менен алып келсин. Мен эч качан буга коркуткан эмесмин. Сиз аксакалсыз, пенсияга жакындап калдыңыз. Мындай кылбаңыз десе болбой, жок, мен силерди чөгөлөтөм. Президентке жазды, ким полиция жазды, республиканский бүт барчага жазды. Бүт барчага кагаздар менен бардык.
Буга чейин ишкер Рустам Нурматов президент Сооронбай Жээнбековго аталган жер тилкесин тартып алуу маселесине соттор аралашкан жагдай боюнча арызданган болчу. Президенттик аппараттын сот укуктук маселелер боюнча бөлүмү мыйзамга ылайык соттордун ишине кийлигишүүгө эч кимдин укугу жок экенин айтып, жооп кайтаруу менен чектелген. Мына ошондон кийин сот адилеттигинен үмүт үзүлгөн ишкер Рустам Нурматов эми Кыргызстандагы ишкердигин таштап, үй бүлөсү менен өлкөдөн көчүп чыгып кетүүгө камданып жатканын билдирди.
Мен эле 10-жыл за СДПК чуркагамын. Мен ошо офисимде СДПКнын штабы эле. Ошо жерде анан көп адамдар депутат болду ошо жердечи. Мен деле кызмат кылгам, мен деле салмагым бар. Мен айтам, эң оор жылы 10-жылы 10-11 май захват болду го ак үйдө. Мен ошо жерде туруп бергенмин. Даже видеокамералар бар. Мен Асылбек Шарбичтин жанына туруп таяктарды кармап ак үйдө захват кылганда ошо кабинетте мен ошо турганмын.
өлүмдөн коркпойм, моктон коркпойм, но мындай соттун чындыгынан эмесине мен кайгырып, азыр мен өзүм мамлекеттин төрөлгөмүн, өскөмүн, илим билим алганмын, ошо элим үчүн, жерим үчүн иштейм деп элдеген заводдорду салдым, эл менен иштеп атам. Ну азыр бизде баурча айткан несправедливость. Мен азыр Америкага кетейин деп атам да. Балдарымды айттым, кой кетели. Бул жерде бизге окшогон адам элге керек эмес экен, бийликке керек эмес экен. Оказывается, нужны жулики, воры, мошенники. Азыр банктан карызым бар, ошо банктын карызын жабам деп жерди сатайын деген да. Мен бардык карыздардан кутуламын, Кыргызстандан кетем. Все. Мен ошондой резюме келдим азыр.
Жогорку сот 2018 жылдын 17 июлунда аталган жер тилкеси боюнча Кыргыз Кирбен компаниясынын пайдасына чечим кабыл алган соттук коллегияга судья Аблай Мухаммеджанов төрагалык кылган. Башка судьялар Камил Осмонов менен Айбек Давлетов аталган соттук жыйынга мүчө катары катышып чечим чыгарышкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Ушул менен Азаттык радиосу таңкы программасын кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Биз сунуштаган бардык кабар баяндар сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит.org. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Саламатта калыңыз.